F1LV podkāsts.
Šis ir F1LV podkāsts numur 3, un līdz sezonas sākumam ir palicis pavisam maz laika, un tieši tāpēc esam sagatavojuši šo pirmsezonas apskatu. Šajā podkāstā aplūkosim visas komandas, to izredzes un sagatavošanās procesu. Vēlreiz īsi pastāstīsim par izmaiņām, kā arī uzskaitīsim galvenās šīs sezonas intrigas.
Esiet sveicināti, cienījamie podkāstu klausītāji. Mans vārds ir Roberts Graudiņš, un ar mani šodien kopā ir Aldis Putniņš. Ilgi gaidītā jaunā sezona straujiem soļiem piezugusies, tādēļ arī mums ir laiks ielūkoties, ko no tās gaidīt. Apūkosim potenciālos spēku samērus un centīsimies tikt skaidrībā, ko katra komanda un katrs braucējs šogad varētu sasniegt. Bet es pirms par izmaiņām. Visredzamākā no tām noteikti ir Pirelli riepas. Tas kļūšas ievērojami platākas, tāpat kā pašas formulas. Un tā kā riepas ir platākas, tad palielināsies arī mašīnu mehāniskā saķere ar trasi, kā arī mehāniķu darbs kļūst nedaudz sarežģītāks, jo riepas tomēr kļuvušas smagākas un ir iespējami vairāk misēkļu pitstupos. Lielas izmaiņas skārušas arī aerodinamiku. Ievērojami palielinājies piespiedēja spēks, kas nodrošina lielāku ātrumu līkumos, taču maksimāli ātrumu trasēs taisnēs nedaudz kritīsies. Tieši piespiedēja spēka palielināšanās uzskatām par vienu no iemesliem, kādēļ apdzīšanas iespējas varētu ne tikai neuzlaboties, bet varbūt pasliktināties. Vēl viena lieta, kas būtu jāizceļ, ir bremzes. Palielināt to disku platumi, kā arī palielinājies ieejas griezes moments, līdz ar to šogad varētu ievērojami atšķirties pašu bremzēšanas punkti, kas visiem braucējiem praktiski būs jāatgūst no jauna. Turklāt bremžu spēka pieaugums paaugstinās tā saukto gāzspēku, ko braucēji izjūt bremzējot. Tieši tādēļ fiziskā sagatavotība būs vēl svarīgāka kā līdz šim. Un patiesībā jau tagad redzam, ka braucēji savos sociālajos tīklos bieži publicē bildes no trenažieru zāles, kur tad arī viņi ir pavadījuši lielāko daļu ziemas gatavošanās laika. Līdz ar šīm visām izmaiņām palielināsies arī degvielas patēriņš, ko papildus piešķirtie 5 kg pilnīgi noteikti nespēs kompensēt. Kā te, Aldi, šķiet, vai mūs gaida tāda neforsēta virzīšanās līdz finišam, vai arī jaunie noteikumi patiesībā padarīs tās apdzīšanas aizraujošākas un kādreiz vēl vairāk izcels braucēju nozīmīgumu?
Jā, nu, piespiedēja spēks droši vien ir tas atslēgas vārds, ja runājam tieši par apdzīšanām pirmajā formulā šajā sezonā. Piespiedēja spēka palielināšana nekad nav nesusējis sevis papildus apdzīšanas, ar to nu ir jārēķinās, taču vēl ir pāragri, laikam, tādus galējus secinājumus izdarīt pirms jaunās sezonas pagaidīsim, turklāt ne tikai pirmo sacīkstu, pagaidīsim pirmās divas, trīs, četras sacīkstu, jo arī Austrālijas posmas noteikti nedos mums visas atbildes. Austrālijas Albert Parka trase nav īpaši tipiska un nav arī vienmēr bijusi īpaši piesātināt ar apdzīšanām, bet, kā tu minēji, mums izmaiņas ir daudz notikušas, un lielākā daļa no tām varētu būt ļoti interesantas un aizraujošas. Arī no skatītāja viedokļa, arī šīs platās riepas, šīs mašīnas, kas izskatās agresīvāk, protams, papildus mehāniskā saķere, kas varbūt dos kaut kādā brīdī atspaidu arī, ja šī aerodinamika nestrādās, proti brīžos, kad ir līkumā jābrauc, varbūt negluži labākajās pozīcijās, turklāt jābrauc vienam aiz otra cieši arī bremzēšanas posmos. Bet, ja runājam par pilotu uzturu, tu pieminēji, tad jā, tiešām interesanti, braucēji ir sākuši fiziski daudz vairāk strādāt, tas nozīmē viņiem arī uzturs ir diezgan jādozē, un šajā sakarā interesanta informācija mums pastāstīja arī Niks Gulbergs, tātad Red Bull pavārs, kurš izteicās, ka arī Red Bull komandā visiem četriem braucējiem, tātad gan Toro Rosso, gan Red Bull ir dozēts šis uzturs, ir diezgan stingri tiek pieskatīts, ko braucēja jēda, un visvairāk šajā ziņā tieši Carlosam Sainzam ir noteikta norma, ja tā var teikt, līdz gramiem, ko viņš dienā var ēst kādus produktus, olbaltumvielas, ogļhidrātus, tā tālāk, tā joprojām. Tā kā braucējiem diezgan stingri šis uzturs ir, nu jāsaka, Marks Vēbers arī savulaik izteica, teicās, ka viņa viena no lietām, kas viņam ļoti gāja pie sirds, ka viņš beidza savu pirmās formulas pilotu karjeru, bija tā, ka viņš beidzot varēja sākt ēst to, ko viņš grib, pat nestoties to, ko viņš turpināja, patiesībā auto braucēja karjeru, nu, tomēr pirmajā formulā šī braucēja uzturs tiek krietni vairāk pieskatīts.
Nu jā, un vēl viena lieta, kas būtu jāņem vērā, šīs apdzīšanas ar DRS sistēmu pēdējā laikā izskatījās ļoti vienkāršas, un patiesībā šogad šie aizmuguri antspārni būs šaurāki, un tā pati cīņa arī varētu būt aizraujošāka, tas nebūs tikai fakts, ka vai nu to apdzen, vai nu neapdzen, bet vairāk šī tiešām spēkošanās, un kurš ir spējīgs un kurš nav, un varbūt priekšrocības būs braucējiem, kas spēj lieliski aizsargāties, kā Felipe Massa.
Jā, pilnīgi noteikti aerodinamika, kā jau minēju, nu noteikti nesekmēs to apdzīšanu un būs trases, kur apdzīšana kļūs ārkārtīgi sarežģīta un līdz ar to jāpiekrīt šeit arī Rossam Braunam, tad varam viņu tā neoficiāli saukt par jauno pirmās formulas saimnieku. Jāpiekrīt viņam, ka viņš saka, ka šobrīd nav īstais brīdis arī tikt vaļā no DRS sistēmas, jo arī viņš nekad nav bijis par īpašo DRS sistēmu, viņš diezgan kritiski par to ir izteicies, bet ņemot vērā visas šīs izmaiņas tehniskajos noteikumos diezgan drastiskās, tad nav vēl vērts šobrīd sasteigt lēmumu un arī noņemt DRS, jo tikpat labi iespējams šajā sezonā DRS mums būs vienīgais glābiņš un braucējiem būs vienīgais glābiņš, lai tomēr kaut kādā veidā tiktu garām konkurentam, lai vismaz kaut kādas apdzīšanas veidotos arī trasē. Tā kā paskatīsimies, kā veidosies sezona, kā jau minēju, nu par apdzīšanām mums ir visiem tādas nedaudz nojautas, varbūt ne tās labākās arī braucēji tā izsakās, lai gan braucēji vismaz pēc pēdējiem testiem arī Barcelonā bija sajūsmā pa pašām mašīnām, kā viņas uzvedas trasē. Nu, protams, viņi vēl nav piedalījušies sacīkstēs ar viņām, bet par to, kā viņas uzvedas trasē, visi izteicās ļoti, ļoti labi un tātad nu, šis diezgan ievērojamais piespiedies spēks ļauj braukt ar lielu ātrumu pagriezienos un nu, tiešām vairāk braucēji nodēvēja jaunās mašīnas par īstiem nezvēriem.
Jā, iepinējies par testiem, tajos jau atkal Mercedes komanda demonstrē fantastisku sniegumu, praktiski iztiekot bez lielām tehniskām problēmām. Un komanda šogad piemeklējuši negaidītas izmaiņas. Esošais čempions Nico Rosbergs ir līdzis punktu savai braucēja karjerai, un piesaistīts Valtteri Bottas no Williams komandas. Pa Valtteri varētu teikt, ka viņš ir īstens darba rūķis, jo nekad tādos skaļos konfliktos vai skandālos nav iesaistījies, un visus četrus gadus, ko pavadījis tur, pārspējis savu komandas biedru un uzrādījis vairākus labus rezultātus. Lewis Hamiltons jau varētu sākt šīs, varbūt, psiholoģiskās spēlītes ar Bottas, jo viņš tomēr pārzina Mercedes virtuvi, un jauna sadarbība ar viņam mazinām braucēju arī ir solis nezināmajā pašam Hamiltonam.
Jā, šeit, es domāju, būs interesanta sancensība, tā ir viena no lietām, ko noteikti es gaidu šajā sezonā, Bottas pret Hamiltonu, protams, šobrīd visas kārtas ir Hamiltona rokās, un ja mēs tā virspusēji uz to paskatāmies, tad Hamiltons ir izteikts favorīts šajā komandā, viņš to pārzina, kā tu minēji, šīs psiholoģiskās spēlītes, tas ir viņa lauciņš, viņš jau iepriekš tās ir spēlējis ar, nu, faktiski visiem saviem komandas biedriem, kuri viņam ir bijuši daudz maz traucējoši vai daudz maz viņa līmenī, tā tad ir spējuši braukt. Bet attiecībā par Valtteri Bottas, es domāju, pats Hamiltons arī šeit varētu būt tāds nedaudz piesardzīgs vai, nu, negribas lietot vārdu nobijies viņš droši vien nav, bet Bottas izskatās tāds, kurš varētu arī neuzķerties uz šiem spēlītiem pietiekami stabils, pietiekami vēzes galvā kā jau Soms, un turklāt, nu, es domāju, viņš pietiekami inteliģents, lai no malas būtu vērojuši šīs spēlītes jau gadus 3-4 un saprast, kā tās tiek spēlētas, saprast to, ka arī viņu kādā brīdī tas viss nāks par viņa galvu, un, nu, noteikti arī viņš gatavojas, viņam ir ļoti laba padoma devēja. Gan Mick Hakkinens, gan Toto Wolffs, gan arī Didier Cotons, kuriem ir pieredze ļoti plaši, turklāt Didier Cotons pats ir strādājis ar Lewis Hamiltonu viņa agrīnajā karjeras periodā. Es domāju, ka šeit noteikti lai nu kurš, bet Valtteri Bottas būs ļoti labi sagatavojies tieši šai psiholoģiskai cīņai. Nu un par pārējo runājot, viss ir atkarīgs arī no paša Valtteri, cik viņš ātri spēs adaptēties, dosim viņam pāris posmus, lai ieskrietos un uz kādu Spānijas laikam sacīks. Es domāju, tas ir tāds vienmēr tāds pirmais atskaits punkts, kad atgriežas Spānijā, pēc pirmā sezonas sākuma atgriežas Eiropā, faktiski arī, kad sāk vērtēt komandas pēc pirmās sezonas daļas, un tad arī pilotiem tomēr ir kaut kāds atskaits punkts, kur ir jāpasaka, tad uz kādiem mērķiem šajā sezonā viņi plāno mērķēt, un neaizmirstam arī vēl vienu lietu, ka Botasam ir tikai vienas sezonas līgums, tad viengada līgums, teorētis, protams, viņš var palikt komandā, bet viņam ir jāparāda savus sniegumus, un pat tā nav garantija, jo sezonas beigās ļoti daudziem top pilotiem beidzas līgumu, un tikpat labi Mercedes Toto Wolff Nikīs Lauda izdomās, ka viņi grib skaļāku zvaigzni, to varbūt to pašu Fernando Alonso sazina, kas var notikt līdz sezonas beigām.
Jā, tas, protams, uzliek papildus spiedienu Botasam, bet varbūt tieši šī apziņa, ka ja viņš tagad to neizdarīs, tad viņam otra iespēja var nepienākt var kā reizi. Pavērt vēl plašākas iespējas Valtterī sasniegt to cerēto rezultātu. Turklāt pēdējā laikā esam manījuši Hamiltons ļoti bieži dažādiem pasākumiem, ballītēm iet. Ir bijušas runas par to, vai šis viss viņam netraucēs braukšanai. Nu, pagaidām varētu jau teikt, ka nav traucēs, bet tepat laikā Rosbergs pagājušajā gadā bija labāks.
Pats Hamiltons par savām ballītēm vienmēr ir teicis, ka tas viņam netraucē, tas viņam iedod papildus enerģiju, ļauj arī atpūsties savā ziņā no pirmās formulas. Nu, galgalā sezonu viņš tomēr pabeidz ar uzvaru sēriju un paskatīsimies, vai tā uzvaru sērija neturpināsies arī šajā sezonā. Bet vēl pabeidzot tad par Valtteri Bottas, es domāju, viņam tāds kārtīgs spiediens arī karjerā vēl nav bijis. Un, nu, redzēsim, varbūt tikpat labi Valtteri šis spiediens dos tādu papildus grūdienu. Nu, ļoti cerams, ka tieši tā arī notiks. Un otra lieta tomēr ir jāņem vērā, ka varbūt tomēr viņa karjera nav zem milzīgas jautājuma zīmes, un šī sezona tomēr nebūs tik ļoti izšķiroša tādā izteiksmē, ka tā nepieliks punktu viņam vispār karjerai pirmā formulā, jo pat ja viņš zaudēs Lewisam Hamiltonam, pilnīgi skaidrs, ka mēs visi tomēr kaut kur sagaidam, ka viņš zaudēs Lewisam Hamiltonam. Hamiltons ir šobrīd labākajā formulā, labākais pilots ir vairākus gadus bijis, un grūti viņu izsist ir no šī troņa. Ja Valtteri Bottas tas izdosies, fantastika, es domāju, ka mēs viņu celsim debesīs. Ja neizdosies, bet viņš nebūs īpaši tālu, es domāju, tas mums tikai būs, mēs teiksim, normāli tā tam vajadzēja būt, un es domāju, ka domas par Valtteri Bottas un mūsu vērtējums par Valtteri Bottas no tā īpaši nekritīsies.
Jā, un vēl viens faktors, kas jāņem vērā, ir Ferrari komanda. Viņi arī testos sevi lieliski piedrādīja tieši ātruma izteiksmē. Komanda palikusi bez galvenā tehniskā inženiera James Allisona, un pērn izstījās, kad arī Kimi Raikkonens un Sebastians Vettels nedaudz zaudējuši deksmi. Protams, tagad, kad viņiem ir mašīna, ar ko iespējams ir iespēja cīnīties par uzvaru, turklāt vēl šī jaunā double anchor sistēma injekcijas, kas uzlabos degvielas efektivitāti. Mēs īsti nezinām laikam, vai viņi ir vēl testēti vai nav, bet tas viss var dot pamatīgu spiedienu uz Mercedes, turklāt Ferrari testos iztika bez nekādām problēmām dzinēja departamentu jomā, gan paši, gan viņu satelīti, ne satelīti komandas, bet komandas, ko viņi apgādā, un es domāju, ka šī komanda ir tāds nedaudz melnais zirdziņš ne tikai uz logo, bet arī dzīvē, ne?
Es ļoti ceru, ka viņi pat nav melnais zirdziņš, ļoti ceru, ka ir jau, neteiksim, favorīti, bet tiešām turpat kopā ar Mercedes, tas viss šie pirmsezonas testi pamazām tomēr vairāk aspektu arī par to liecina, kā jau tu minēji motoru, pagājušajā gadā testos vien viņi nomainīja trīs motorus, šogad iztika visu 8 dienas ar vienu zinēju, tātad tur ir stabilitāte dzinējuma, tātad tikpat labi varbūt viņi vēl var pagriezt nedaudz lielākus apgriezienus dzinējumu, viņi nav braukuši uz pilnu jaudu, lai viņi nenoslogotu un lai viņš tomēr nenodegtu. Tā kā iespējams tur vēl ir rezervu, kā jau tu teici, ir jauninājumi dzinēja departamentā, tas vienmēr ir vajadzīgs, vēl nav sasniegti tie griezti šīs paaudzes motoriem, un kas ir tomēr krietni uzskatāmāks, ir šī diezgan iespaidīga agresivitāte, ar kādu ir strādājuši, un pat pārdrošība, ar kādu ir strādājuši aerodinamikas departamentā Ferrari komanda, un šie Sānu Pontoni, jau pavērojam, viņiem ir ārkārtīgi atšķirīgi no visām pārējām komandām. Šeit ir tādi ļoti viltīgi un ļoti interesanti risinājumi izvērsti, cik augstu pacelti ir šie gaisa savācēji sānos un kā ir izmainīta priekšējā balstiekārta līdz ar to un ļoti sīkās detaļās ir strādāts tieši mašīnas vidusdaļā, jo tas ietekmē ne tikai aerodinamiku, tas ietekmē uzreiz arī dzēsēšanu sistēmu. Ar to bija zināmas problēmas pagājušā sezonā Ferrari komandai un izskatās, ka šīs problēmas arī viņi ir atrisinājuši, turklāt arī jaunās riepas, par ko bija zināmas bažas lielās platākās riepas, kā būs ar uzsildīšanu, jo teorētiski tā virsma arī ir lielāka, ar ko saskars ar asfaltu un iespējams lielākās riepas būtu grūtāk uzsildīt, jo īpaši cietākos sastāvs. Tieši ar to cīnījās ar šādām problēmām pagājušā gadā jau sākot no testiem Ferrari un visas sezonas garumā no tā īsti neatrisināja šo problēmu un ar vidējām riepām bija zināmas problēmas. Tad šogad viņi sāka otro testu sesiju ar vidējām riepām un uzrādīja ātrākos apļus ar vidējām riepām. Uzreiz tātad vidējā sastāvu riepām. Tas nozīmē, ka arī šī problēma ir atrisināta un tieši tāpēc es tādu diezgan optimistiski uz to visu skatos. Un vēl viena lieta, kas man tā ir cilvēcīgi patīk, tad pagājuši, kad šie labākie rezultāti testos, nu faktiski pēc tam tika apdziedāti slavas dziesmās Itāļu presē, nu komanda pati arī bija, acīm redzot, nedaudz sacerējusies un sadomājusies, tad šogad nekā tāda nebija. Es strādāju galvu noliekuši, Fetels pilnīgi noteikti un uzskatām pat mēģināja neuzrādīt labākus saplaiks, lai neuzrādītu papildus preses spiedienu un preses uzmanību pēdējā līkumā atmetoties. Tā kā komanda tomēr ir tendējusies uz to, ka nav obligāti jāuzvar ziemā. Lai gan viņi ir šobrīd ziemas testu čempioni, es domāju, viņi tomēr strādā tādā ilgtermiņā, lai visa sezona būtu labā līmenī. Nu, vienīgā lieta ir tomēr tā, ka izšāva Ferrari ar savu aerodinamiku jau testos. Viņiem bija tik agresīvas izmaiņas, ka viņiem tās bija jānotestē jau testos. Kamēr Mercedes pilnīgi noteikti nāks uz Austrāliju klajā ar jaunu aerodinamisko paketu un Red Bull, es domāju, ka vispār mūs pārsteigs ar nu, gluži vai jaunu mašīnu, nu tā nosacīt sakot vismaz mašīnas virsbūvi un jauniem aerodinamiskiem risinājumiem Austrālijā.
Protams, jau pagājušo sezonu, kā jau minēja, Ferrari bija labākie testos, bet ja arī šo sezonu neizdosies sasniegt cerētos rezultātus, nu tad laikam itāļu presa galīgi liks melnajā sarakstiņā Ferrari, jo tik pārliecinoši dominants. Bet tāpat laikā, kā jau minēju, ļoti labi viņi veic ar cietākā sastāvu riepām, bet cik daudz mēs varam ņemt vērā to, kas ir uzrādīts ar mīkstākajiem sastāviem, jo tomēr pašā Spānijas Grand Prix izcīņā nemaz tās netiks izmantotas riepas, un varbūt šogad tas nodevums riepām nav tik strauši kā citus gadus, bet ir bijis pieredzēts, ka ultramīkstās praktiski nodaldētas pēc viena lidojoša apļa.
Jā, ar mīkstākām riepām, pašiem mīkstākajiem sastāviem Spānijā braukts netiks, Pirelli jau šos riepu sastāvus ir mums paziņojuši uz priekšu pirmai sezonas daļai, bet patiesībā neaizmirsīsim, ka tie testi un testos faktiski Spānijas trasti ir Barcelonas trasti ļoti, ļoti atbilstoši, lai notestētu ne tikai visus riepu sastāvus, bet arī aerodinamiku dažādas risinājumus un regulējumus, jo trases pirmie divi sektori ātrie pagriezieni pēdējais sektors lēns, tāds sasaist uz aizlē saiksa līkuma sākās šis pēdējais sektors, kas ir kā nu, stadiona sekcija, kur starp citu arī rallycrossa trasa ir izveidota tikai tāpēc, ka visi riņķi atrodas skatītāja tribīnas. Līdz ar to tur ir tādi vairāki lēnie pagriezieni, es veidu pat līkumiņš un pēc tam izēju uz pēdējo pagriezienu startu finišu taisnu ar pātrinājumu. Un tas atkal ir tāds tiešām labs veids, kā pārbaudīt mašīnas regulējumus lēnajās trasēs, kāda ir Ungārija, kāda ir kaut kā Monako. Līdz ar to komandas diezgan plašu informāciju iegūst un nevienmēr viņas testējas Spānijā un Barcelonā un gatavojoties tieši Spānijas Grand Prix izcīņai. Tad viņi jāgatavojas faktiski visai sezonai, viņi iegūst plašu informāciju pa lielāko daļu no trasēm. Un kas ir interesanti, tad tieši par Austrālijas trasi, Spānijā ļoti grūti ir sagatavoties tātad uz Austrālijas posmu, tieši tāpēc es esmu minējis, ka tieši Austrālijā mums zinām pārsteigumu var sagaidīt, jo no Austrālija ir diezgan specifiska trasi, kura nu tā īsti mums nesasaucās ne ar vienu trasi, vēl pagaidām tā visai izteikti kalendārā. Līdz ar to varbūt Austrālijā mēs vēl ieraudzīsim pārsteigumus.
Jā, pieminēju arī Red Bull komandu. Max Verstappen, protams, turpina pārsteigt katrā posmā, katrā derbībā, ko viņš dara. Danielam Ricardo varbūt vairāk šis būs tāds tagad vai nekad gads, jo piekāpties Verstappenam nozīmētu daļai varbūt iet Marka Webera pēdās un kļūt par komandas otro braucēju. Helmut Marko, protams, saka, ka viņiem ir labākais braucēju virknējums visā čempionātā. Bet pēc testiem varbūt, ka šobrīd neizskatās, ka Red Bull ir pats spēcīgākā mašīna. Bet cik ļoti tad viņi varētu progresēt un vai mēs viņus vēl nevaram droši ieskaitīt kā trešo vienību aiz Mercedes un Ferrari?
Jā, noteikti gribētos Red Bull ieskaitīt top trīniekā. Es domāju, ka mēs to arī varēsim darīt sezonai sākoties. Pagājušā sezona beidzās ar tādu noti, ka tomēr Red Bull būs pirmā tā, kas varētu noķert šo Mercedes komandu. Ļoti daudz, kas atkarīgs ir no Renault dzinējiem. Renault dzinēji sevi ir parādījuši vismaz no jaudas puses ļoti labi. Nu, bija zināmas problēmas, bet tās problēmas nebija tādas kā Honda, tādas fundamentālas. Nedaudz ir piegriezti, ziemas testos bija piegriezti šī dzinēja apgriezieni, tikai tāpēc, lai tātad būtu šī izturība, lai komanda varētu visu notestēt. Pati Renault kompānija ir solījusi, ka tā atrisinās vismaz šīs mazās mini problēmas, kas tur bija, un varēs jau ar pirmo posmu braukt faktiski ar to jaudu, kas nepieciešama, lai būtu vismaz vienā līmenī ar Mercedes. Nu, protams, Mercedes arī nav stāvējuši uz vietas, un mēs nezinām, cik papildus zirgspēkus tad Austrālijā izvilks no azotas Mercedes, bet es domāju, ka pamazām Renault tomēr noķer Mercedes tajā ziņā, tātad Red Bull viss ir kārtībā, un kā jau es minēju iepriekš, Adrians Ņujis nekad nav gribējis rādīt savus lolojumus konkurentiem pirms laika, līdz ar to mēs redzējām Barcelonā ļoti, varam teikt, aerodinamisku skopu Red Bull modeli, un tas nav tipiski Adrianam Ņujim. Es domāju, ka līdz ar to daudz, kas tiek neparādīts, daudz, kas tiek paslēpts uz Austrāliju, un tad Austrālijā mums vajadzētu ieraudzīt tādu tiešām pavisam atšķirīgu šo paketu. Tur jau tehniskajiem speciālistiem būs iespēja tad izteikties, ko tur izvilkuši ārā ir Red Bull, un tad pastāstīsimies, kā tas viss tādās trasē. Bet pēdējā lieta, ko es gribēju piebilst attiecībā par abiem pilotiem, tu arī pieminēji sākumā tad Max Verstappen un Daniel Ricciardo. Es nepiekritīšu, ka Ricciardo šis varētu būt izšķirošs gads tādā ziņā, ka viņam noteikti ir tagad jāpārspēj Max Verstappens, un katrā ziņā pagājušā sezona viņš ļoti labi pierādīja, ka viņš ir vismaz vienā līmenī Verstappenu, brīžiem ir arī pārāks par viņu. Protams, Verstappens šos avīžu virsrakstus sagādā krietni biežāk tikai tāpēc, ka viņš ir jauns, tikai tāpēc, ka viņš faktiski ir ienācis pirmajā formulā ar pamatīgu sprādzienu, un tiešām brīžiem viņš parāda fantastisku savu talantu, bet viņam tā pieredze, tomēr mēs jūtam, ka nedaudz brīžiem pietrūks, un tā stabilitāte nav tāda, ka viņš katrā posmā var to demonstrēt, un mēs redzam, ka Daniels Ricciardo nav tālu, viņam bija pagājušajā gadā ļoti labs izcils pats sacīks, tātad ja viņš šo līmeni noturēs arī šajā sezonā, un faktiski viņu uz mājām varēs demonstrēt šo savus talants un atsevišķās trasēs cīnīties par augstām pozīcijām viens ar otru, ja viss būs kārtībā, jo šobrīd es neredzu aiz Daniela Ricciardo un Max Verstappen uzreiz šāda līmeņa braucēja. Protams, mums tur ir Carlos Sainz rindā stāv, kas arī tiek uzskatīt par ļoti, ļoti talentīgu braucēju, bet Carlosam Sainzam arī pilnīgi noteikti vajag nedaudz vēl sezonu uzkrātais muguras pieredzi, lai varētu braukt Red Bull komandā, un iespējams, tikmēr jau kāda cita komanda ņems un pārķers Carlos Sainz, bet laikam tas jau ir cits stāsts.
Jā, cerēsim, ka tomēr cīņā par titulu iesaistīsies gan visas trīs komandas, gan arī visi seši braucēji, jo šobrīd nevienā komandā, varbūt Mercedes nedaudz, bet nav redzams tāds ļoti, ļoti izteikts pirmais un ļoti izteikts otrais numurs, kā tas varbūt tāpat Ferrari bija dažus gadus atpakaļ. Bet ceturtā lielā komanda, ja skatāmies tīri pēc budžeta McLaren, ir jābūt ļoti lielam optimistam, lai kaut ko no viņiem gaidītu. Šajā ziemā piedzīvot vadības maiņa, Zaks Brauns nomainījis Ronu Denisu, un, protams, ar visām šīm izmaiņām ir nepieciešams laiks, bet Honda jau atkal rada problēmas, un testos McLaren bija pirmām kārtām ar ļoti daudz problēmām dzinē departamentā. Viņa veica tikai 11 apļus savā garākajā nogrieznī un visos testos mazāk kā Mercedes pirmajās trīs dienās. Tā ka, diez vai no McLaren mēs varam cerēt ko vairāk kā to, kur viņa bija pagājušajā sezonā.
Jā, McLaren bija nepatīkams pārsteigums testos, es domāju, visiem, kas tur bija klāt, visiem, kas sekoja līdz testiem, un es domāju, ka pašiem McLaren arī un Hondai tas bija pamatīgs, nepatīgs pārsteigums. Tāpēc, nu, pirms šīs sezonas neaizmirsīsim, Honda tomēr ir pārbūvējis savu dzinēju diezgan pamatīgi, atceramies pirmajā sezonā, nu, bija liels problēmas, otrajā sezonā bija progress, bija skaidrs tomēr, ka būs grūti ar šīs konfigurācijas jaudas agregātu sasniegt kaut ko vairāk, tāpēc pirms šīs sezonas tika pilnīgi vēl pārbūvēts. Tas attiecās tieši uz kompresoru un turbīnu, kur iepriekš viņi šis zero size, jeb nulles izmērs tika izmainīts, tātad viņiem bija turbīnu kompresors vienā pusē dzinējam aizmugurē un turklāt ļoti, ļoti kompakt viss salikts, bet tas radīja lielas, lielas problēmas ar dzesēšanas sistēmu un līdz ar to bija daudz tehniski brāķi. Tā visā, nu, šobrīd viņi ir gājuši to pašu ceļu kā Mercedes, tātad gan kompresors, gan turbīni, katrs savā pusē dzinēja pa vidu šim VVD atvērumam savienots ar vārstu, bet, nu, tātad faktiski viņi ir sākuši atkal ar jaunu jaudas agregātu. Protams, tas ir iestrādes no pagājušā gada, nenoliedzam, bet, nu, kā redzam, tad tas nav ļāvis izvairīties no lielām, lielām problēmām. Un mēs šobrīd tikai sākam nojaust, ka tās problēmas ir tiešām visai pamatīgas, parādās jaunas ziņas no Hondas nometnes, ka būs ilgi jāstrādā, lai novērstu pamatos šīs problēmas. Un šeit ir jautājums, vai McLaren komandai, vai Fernando Alonso, nu par Stoffel van Dūru, diemžēl mēs vispār nerunājam, vai viņiem pietiks pacietības sagaidīt, kad Honda nostāsies uz kājām, nostāsies uz ceļa, un šeit jau tiek runāts par tādiem diezgan agresīviem risinājumiem, iespējams mainīt dzinēju piegādātāju jau sezonas vidū, un, nu, tas būtu, protams, pamatīgs pliķis Hondai, un, nu, tas tiešām tāds atombums sprādziens būtu, es domāju, pirmajā formulā, kā tas viss atrisinātos, tas būtu diezgan interesanti, bet, nu, ja viss paliek savās vietās, McLaren paliek ar Hondu, šī būs ļoti smaga sezona, es domāju, Fernando Alonso pilnīgi noteikti tiks zaudēts, jo Alonso jau ir paziņojis, ka viņš grib turpināt braukt formulā arī 18. Gadā, viņam patīk jaunās mašīnas no tāda viedokļa, šie jaunie noteikumi ļauj braukt, krietni ātrāk pagriezienos izjust to piespiedēju spēku tā tālāk tā joprojām, es domāju, tā ir tāda diezgan atklāta rokas pacelšana un teikšana, jā, es gribu braukt citā komandā, jo šobrīd pilnīgi skaidrs, ka McLaren Honda viņam nenodrošina mašīnu, lai cīnītos pat pa punktiem, mēs nerunājam šeit vismaz vispār par uzvarām vai godi piedestāliem, jo šobrīd ir tāda situācija, ka tikpat labi Austrālijā McLaren nav spējīgi tik līdz finišam, ja tā viss notiek, kā notika daudz maz testos, tad viņi, es domāju, pirmajos pāris posmos iztērēs visas sezonas jaudas agregātu limitu. Līdz ar to, nu, kā jau teicu, sezona gaidām ļoti smaga priekšā ir, un te būs vēl interesanti pavērsieni.
Ik pa brīdim parādījušās runas, ka viņš varētu pamest komandu pat sezonas vidū, bet ja tomēr mērķis ir nākamgad braukt un braukt kādā spēcīgā komandā, tad šīs runas laikam nav pārāk ticamas.
Šeit arī, protams, nav zināms, kāds ir Fernando līgums ar McLaren komandu. Tātad, vai tur ir iekļauts, nu, pilnīgi noteikti tur ir iekļautas šīs klauzulas, kas attiecas uz to, kādas sniegumam ir jābūt, kādai konkurences līmenim ir jābūt komandai, lai Fernando Alonso paliktu vienībā, lai McLaren komandai būtu pirmtiesības uz Fernando Alonso. Tas publiski nav izpausts, turklāt tur parasti kopā ar šo klauzulu ir arī datums, līdz kuram tad mēs vērtīsim. Nu, un es domāju, ka līdz ar to pagaidām sezonas sākumā nekādi šādi soļi, visdrīzāk, ja pati McLaren komanda neko nedarīs, tad šādi soļi nesekos, vairāk par to mēs varēsim sākt runāt sezonas vidū, tradicionāli tomēr tas ir pēc pirmajām divām trešdaļām sezonas, ir šie datumi, šie tā saucamie deadline, kad tomēr šis klauzulis tiek izmantots un stājas spēkā, un tad Fernando Alonso var oficiāli jau runāt, ka viņš pamet komandu. Protams, līdz tam var notikt sarunas ar citām komandām, ar konkurentiem, tā joprojām to Fernando Alonso neviens aizliegt nevar. Tā kā, nu, mums nedaudz jāpacieš, bet par to, ka būs baumas, būs spekulācijas pamatotas vai nē šajā sezonā, nu, tas ir vienmēr bijis pirmajā formulā, un bez tā mēs neiztiksim. Nu, šoreiz atšķirība, ka būs iesaistīts Fernando Alonso, nu, pilots, kam ir milzīgs vārds un milzīga popularitāte.
Runājot par komandām, kas varētu pārspēt McLaren, pirmie vārdi, kas nāk prātā, Williams un Force Indy, patiesībā tās pašas komandas, kas bija augšgalā starp pārējiem arī pērn. Williams komandai daudz izmaiņu pēc Bottas aiziešanas, ir pievienojies super jauns, super bagāts, super ātrs braucējs Lance Strolls, kurš gan testos pēc vairākām kļūmītēm iekļuva mediju melnajos sarakstiņos un palicis arī pieredzējušais Felipe Massa. Pievienojas arī tehniskais direktors Padijs Vols, bet viņa iespēja uz mašīnu šo sezonu vēl ir tīpaši sezonas pirmajā pusē nejutīsim. Savukārt Force India komanda arī ir piedzīvojusi izmaiņas braucēju sastāvā. Atnācis jaunais Mercedes talants Esteban Ocons un saglabāts ir Sergio Perez, tur ko 4. Vieta pagājušajā gadā konstruktoru kausā arī piesaista papildus naudu. Un vai varam gaidīt, ka šīs komandas arī ik pa reizei izrādīs pretestību vadošajām vienībām? Turklāt jāņem vērā arī fakts, ka abi tomēr izmanto Mercedes dzinējus, kas, kā jau pirms tam runājām, vairs nav tik ļoti priekšā Ferrari un Renault.
Jā, nu pilnīgi noteikti Williams ir laikam šobrīd 4. Komanda. Force India pārāk tāpēc testu rezultātiem, cik var spriest, nav aiz Williams un tiešām jāpiekrīt tev, ka tās ir divas sekojošās vienības, bet nu tomēr līdz tam top trīniekam tā starpība ir zināma, tātad mēs varam novilkt šo svītu, kad mums ir top 3 un tad ir sekojošās komandas. Drīzāk varam teikt, ka sekotāji SRT, Renault, Haas un Zauber, par kuriem mēs vēl parunāsim, nav nemaz tik tālu no Williams un Force India. Protams, tas ir uz testu brīdi un jau nedaudz šis spēku samērs varētu nedaudz sasvārstīties jau pirmajā posmā. Pirmajos posmos, laikam tā būs precīzāk teikt, jo, kā jau teicu, Austrālija varbūt nebūs tā tipiskākā trasa, pēc kuras tagad veikt to izvērtējumu, bet Force India un Williams, nu, protams, Mercedes dzinēs, kas ir stabils, ātrs, tā ir laba vērtība, labs fundaments, viņiem turpināt šo savu attīstību, es domāju, tā viņi ļoti, ļoti ir iegūšie līgumi ar Mercedes ir ļaujuši šim komandām faktiski atrasties tur, kur tās šobrīd atrodas. Šeit ir jautājums par to, vai Force India varēs uzlikt augstāk par galvu un sasniegt ko vairāk, kā viņi sasniedz pagājušā sezonā. Es ļoti, ļoti šaubos par to, diemžēl, jo viņi tomēr ir tāda izteikti privātā komanda ar ierobežotiem resursiem un viņi varētu būt čempioni to, cik efektīgi tiek izmantots katrs dolārs, katrs eiro, lai nu kāda būtu tā valūta, cik efektīgi tas tiek izmantots un cik daudz punktu par katru iztērēto eiro tiek sasniegts. Williams komandai varbūt neliels kritums pagājušā sezonā, no iepriekšējā gada noteikti viņi cer šobrīd atgriezties uzreizais top trīnieku un arī ieknāpt tiešām šim top trīniekam ik pa brīdim un pacīnties par godu piedestēliem, pilnīgi noteikti tāds ir mērķis, un lai cik tas šoreiz dīvaini nebūtu, man liekas, kad vājākais punkts Williams komandai būs tieši pilotu sastāvs. Ja Felipe Massa aizgāja, Felipe Massa atgriezās, kā tur ir ar motivāciju galu galā, nu, pagājušajā gadā Felipe Massa visu laiku zaudēja Valtteri Bottas, tātad viņi nav saglabājuši savu spēcīgāko pilotu. Kas attiec uz Lance Strollu, tu jau teici, tur gāja visādi testos. Protams, viņš ir ātrs, nu, viņš nebūtu nokļūs pirmajā formulā tikai ar tēva naudu. Tas tomēr, protams, palīdz un šo celiņu iezziež, bet nu, tas tomēr nav tā, ka gluži ar to var iztikt un skaidrs, ka par Strolu mēs arī pagaidīsim un savu viedokli izteiksim nedaudz vēlāk, bet nu tomēr debitants un komandas otrais pilots, nu tā nosacīt visu cieņu Masam, protams, bet nu viņš bija otrais pilots vismaz sniegumu ziņā. Viņiem šobrīd ir jāved uz priekšu tā Williams komandu un nu tas nebūs viegli un es domāju, ka tas ir tas vājais punkts Williams komandai, bet no otras puses varbūt šis arī būs tāds neliels pārejas gads, ja tu pieminēji Padiju Lau, es arī lieku lielas cerības uz viņu un viņš sāks veidot paralēlu fonā nākamā gada modeli un iespējams tad tas būs tas īstais brīdis, kad atveizēties Williams uz ko vairāk un varbūt pievienoties tam top trīniekam, izveidot to par top četrinieku varbūt, tātad 18. Gadā, nu un sazina, kas būs tikmēr jau ar Felipe Massu un vai kādu citu braucēju nebūs nolīguši Williams.
Par Strollu vēl var pieminēt, ka patiesībā tos junioru čempionātos, protams, viņam bija vieglāks ceļš, bet viņš tās savas iespējas arī izmantoja, jo principā viņš uzvarēja visos čempionātos, kuros startēja.
Jā, Strolls tiešām kļuva arī par čempionu ļoti, ļoti pārliecinoši, tātad arī šajās F3 Eiropas sērijās. Nu, šeit arī jāpiemin, ka tomēr viņš startēja labākajā komandā, tad Prēma komandā, turklāt pati Prēma komandas iekšienē, kur tomēr bija trīs braucēji, arī tur šī savstarpējā cīņa tā īsti starp ar pāriem komandas biedriem, jo viņam nebija, starp viens no komandas biedriem bija arī Ralfs Ārons, igauņa jaunais braucējs, jo bija lielākais atbalsts tieši Lansam Strom, tur arī tika runāts par to, ka Viljams savu roku pieliek kaut kādā veidā, protams, ne bez tēvu zīmes, ne bez tēvu naudas zīmes, lai attīstītu šo šasi, tur bija arī neliels skandāliņš, ir arī starp citu F3 noteikumu šajā ziņā izmainīt, lai padarītu maksimāli vienādas līdzvērtīgākas šīs formulas uz nākamajām sezonām un maksimāli maz tur varētu ietekmēt kaut kādas bagātās komandas, tātad naudas klātā tas komandā, bet tas viss ir trīs līmenī. Tieši kā jau tu teici, viņš savus iespējas izmantoja, jo gal galā, nu, lai ko tur sagrūstēja mašīnā, tas, nu, tas ir jāizbrauc līdz finišam, viņam ir tas jāizdara. Viņš to ļoti piesardzīgi ar vēsu galu šajā ziņā izdarīja, viņš savas iespējas sagaidīja, nebija tā, ka viņš metās pa galu pa kaklu, viņš tomēr saprata, ka viņš ir līderis, viņš spēlē no aizsardzības, tātad, nu, vismaz, es domāju, ka galvas pleciem viņam ir. Kā jau teicu, pagaidīsim un savu tādu galējo verdiktu par viņu, nu, pateiksim, es domāju, uz sezonas vidusdaļu.
No konkurentiem vēl palikušajiem varbūt kāds var iesaistīties Force India un Williams cīņā. Šogad Renault komanda, pērniņiem bija pārējais gads, nu jau vajadzētu gaidīt patstāvīgu progresu un rezultātu uzlabošanos, jo tomēr budžets šai vienībai arī ir pagātnes panākums. Nemaz tik tāls vēstures lapās nav jāmeklē. Sastāvs varbūt tās nav pats izcilākais, saglabāts tomēr ir Palmers, nevis Magnusens, kas pērni bija viņa komandas biedrs, bet nācis klāt Nico Hülkenbergs, kam arī ir sava pieredze un savas zināšanas, vai viņi spēs vismaz uzlabot savu sniegumu salīdzinot pagājušo gadu.
Tā, ka mums seko faktiskais Williams un Force India, viss šis četrnieks, šobrīd mēs pēc testiem tā varam teikt, Toro Rosso, Renault Haas, nu, Zauber, varbūt tā, ka Zauber var nelikt šajā grupiņā, Zauber tomēr vēl atpaliek, atpaliek Zauber arī tur atsevišķi stāsts, bet no šīm komandām tiešām Renault ir tā, kas nedaudz izceļas ar savu potenciālu šajā ziņā. Viņi nebija ātrāki par Haas, viņi nebija ātrāki par Toro Rosso un kur nu vēl un Force India testos pilnīgi noteikti ne. Viņi noteikti progresēs, viņiem šī attīstība ir tik ļoti pakāpeniska, tik ļoti fundamentāla un tik ļoti sakārtota, to tiešām var just katrā solī, un viņi strādā tiešām ilgtermiņā uz nākamajiem gadiem ļoti patīkam uz to skatīties, godīgi sakot, viņi sāk tātad ar pašiem pamatiem, viņi sakārto savu fabriku, kas tomēr tika nolaista, nu, neteiksim, līdz kliņķim, bet, nu, tomēr diezgan zemu tika nolaista tāda Enstonā, kamēr tur saimniekoja Lotus, kuriem tomēr nebija tie līdzekļi pietiekami daudz, lai uzturētu, attīstītu, modernizētu tā tālāk tā joprojām. Viņi nolīgst jaunus darbiniekus pamatām sistemātiski, tātad visos līmeņos augstākos, zemākos. Līdz ar to, kā jau saku, viņiem tas pamats tiek sakārtots. Un brīdī, kad tas pamats tiek sakārtots, tad tas progresa solis kļūs aizvien lielāks un lielāks. Līdz ar to šeit es saredzu to, ka sezonas gaitā viņi tomēr aizsteigsies garām. Gan Haas, gan Toro Rosso pilnīgi noteikti, un es domāju, ka varētu iesaistīties tur pa cīņā ar Williams un Force India, tāds ir tāds piesardzīgā prognoze no manas puses, jo, nu, viss pamats par to liecina, un vienmēr pēc tādiem lielām noteikumu maiņām pienāk tas brīdis sezonas gaitā, kad lielās komandas ar lielu resursu sāk attīstīties ātrāk nekā mazās komandas. Līdz ar to no mazām komandām mēs pārsteigums varam sagaidīt sezonas sākumā. Sezonas turpinājumā milzīgi pārsteigumi no mazām komandām vairs visdrīzāk nesekos un sāks jau parādīties tās komandas, kuras tad ir spējīgas attīstīties un faktiski uz katru nākamo posmu vest jaunus uzlabojumus tieši aitmakā, mehānikā un tā tālāk tā projām.
Jā, par Haas jau pieminēju arī. Viņi šo sezonu ļoti interesanti izveidojuši modeli. Ja sākotnēji likās, ka tā kļūst par Ferrari tādu kā satelītu komandu, tad redzam, ka tomēr netika noaugot Charles Leclercs, kas Ferrari sistēmā, bet Jeans Haas izvēlējās iet uz pieredzi un paturēt Romēnu Grožānu, kā arī komandai pievienojies Kevins Magnusens. Vai šis ir pareizais solis, vai tomēr pareizāk būtu bijis palikt kā satelītu komandai, jo redzējām, pēc pērna sezonas sākumā gūtajiem pāris neticami veiksmīgiem un labiem rezultātiem, tādas lielas cīņas par augstiem punktiem tomēr no Haas vairs nemanījām.
Jā, Haas komanda, nu, vismaz es domāju, ar šo lēmumu gluži neiet. Ferrari pavadā arī parādīja, ka viņiem ir nopietnākas ambīcijas šeit uz turpinājumu. Mēs nezinām, kāda ir vienošanās aizkulisēs Haas komandai ar Ferrari, līdz ar to tā grūtāk spriest ir, cik tas ļoti var atsaukties Haas vienībai, bet attiecībā uz Haas komandu bija patīkami vērot, ka viņi ir otro gadu tikai pirmajā formulā, bet Barcelonas testos absolūti nebija vērojama kāda panika vai kāda kāds pieredzes trūkums viņu darbinieku uzvedībā un vispār komandas uzbūvē tā tālāk, ka tā joprojām. Viņi tur darbojās tā, it kā viņi to būtu darījuši gadu no gada, jau gadu desmitiem. Tātad zināja, kur katram sava vieta ir strādājis sistemātiski pie savām problēmām. Jā, redzējām, ka viņiem problēmas ar bremzēm testos, tad šiem Brembo piegādātāji visdrīzāk vairs nepiegādās bremzes. Haas komandai ļoti iespējams sezonas laikā tiks nomainīts uz karbonu industriju, bet tomēr nevar par zem arī novērtēt šādu soli. Tas ir ļoti grūti nomainīt bremžu piegādātāju, un tur ir daudz sistēmas jāpielāgo. Līdz ar to, ja viņi ir arī uz šādu soli gatavs, skaidrs, ka Haas komanda ir diezgan apņēmīga, diezgan tomēr arī pašpārliecināta par savu tehnisko spēju. Nu, un arī par piltiem tu minēji tieši tā, es domāju, man ļoti patīk šis braucējs sastāvs. Grožāns jau parādīja pagājušā sezonā, ka viņš var tur pateikt kādu skarbāku vārdu un arī to darīs, ja komanda nedarīs savu darbu kārtīgi. Nu, un attiecībā uz Kevinu Magnusenu, viņš, es domāju, jau kādu ilgāku laiku ir tāds neatvērts talants, neparādījies līdz galam talants, jo pilnīgi skaidrs, ka tur jaunais Dānis ir ļoti, ļoti talantīgs. Nu, vienīgi šobrīd tā problēma, ka viņš ar katru nākamo sezonu startē jaunā komandā un nevar nostabilizēties, un nu, redzēsim, kā viņam šogad veiksies.
Vēl viena komanda, kurai ļoti motivēta braucē varētu būt, ir Toro Rosso. Tomēr Daņilam Kvjatam ir jāatgūstās pēc pagājušās sezonas neveiksmēm. Savukārt Carlos Sainz, kā jau minēja arī iepriekš, ir ļoti, ļoti motivēts, ļoti ātrs un noteikti meklē šīs iespējas tikt top komandās. Varbūt, ja tas nav Red Bull, kur šobrīd Ricardo un Verstappen vietas izstās diezgan pārliecinošs, tad šis braucē tirgus viņam noteikti dod papildus motivāciju.
Jā, nu, Toro Rosso būs savstarpējā cīņa starp piltiem, tur neko nevar saprast. Šī komanda jau a priori faktiski tiek izveidota ar tādu pamatu, ka abi piloti cīnās savā starpā, un šeit uzvarētājs tiks pie balvām un zaudētājiem būs grūti saglabāt sev vietu pirmajā formulā. Nu, tāda ir tā nežēlīgā situācija ar Red Bull junioru programmu, bet nu, tāds vienmēr bijis. Būs ļoti grūti pēc tam kādam no viņiem, kurš būs zaudētājs, pierādīt, ka viņš tomēr pietiekam labs, lai kādā citā komandā iegūtu ne sev vietu. Nu, lai gan jāsaka, uz Carlos Sainzu jau skatās citas vienības, un viņš ir arī sarakstā pie Ferrari vadības, pilnīgi noteikti, tas jau ir, nu, faktiski zināms fakts, ka ir mēģinājuši iegūt Carlos Sainz arī uz šo sezonu Ferrari komandu, saprotot, ka Max Verstappen nav pieejams, Max Verstappen ļoti ciešām saitēm sasaistēts ar Red Bull, tad iespējams nākamais sarakstā varētu būt tieši Carlos Sainz. Nu, jā, par Daņilu Kvjatu runājot, tad arī bija iespēja parunāties ar krievu komentētāju Aleksēju Popovu. Viņš, protams, zina šajā lietā krietni vairāk, un nu, Kvjatam šī ir izšķiroša sezona. Viņš arī atzina, ka Kvjatam ir ļoti izšķiroša sezona un nav šobrīd neviens cits uzdevums Kvjatam vismaz no savām pozīcijām raugoties, kā pārspēt komandas biedru. Tad šoreiz netiek domāts tik ļoti par komandas uzdevumiem, kā, protams, par savu ādu, un viņam ir jāpārspēj komandas biedrus. Nu, tas gan arī daļai saskan ar komandas interesēm, protams, jo augstāk būs Kvjats, jo, protams, vairāk centīsies arī Carlos Sainz, un līdz ar to arī komandas rezultāti tikai uzlabosies.
Jā, un pēdējā vienība, kas mums paliek, Zauber. Patiesībā es esmu nedaudz pārsteigts par to, cik viņi labi aizvadīja testus, nekādas lielas problēmas nebija. Dzinējs arī bija kārtībā, ne tikai dzinējs, viņi veica lielāku kilometrāžu kā dažas top komandas. Turklāt vienībai, kas šobrīd laikam vairāk tomēr cīnās par palikšanu Formulā 1, par izdzīvošanu, jo aizgājis komandas galvenais atbalstītais Banco Brazil. Nu, nav jau nemaz tik slikti tie rezultāti, un arī viņi, iespējams, nebūs tāda pārliecinoša vājākā komanda, jo varbūt no Markusa Eriksona liels panākums nevaram gaidīt, bet jau pērn ar Manoru redzējām, ka Paskals Verlaines spēj būt ļoti izteikts komandas pirmais numurs un lieliski likt runāt par sevi arī nesot vadošā komandā.
Jā, Zauber komanda, nu, testos bija pēdējā vismaz no rezultātiem spriežot, bet ļoti pareizi pieminēja, ka tomēr attiecībā uz veiktajiem apļiem un uz stabilitāti un izturību komandai viss bija kārtībā, viņa apsteidz vairākas spēcīgākas komandas šajā rādītājā. Tur, protams, paldies dzinējiem par izturību, un tas ļāva arī Zauber iegūt diezgan daudz datus, ar ko strādāt līdz Austrālijai, bet attiecībā uz sponsoriem, jā, protams, tāds redzams sponsors un uz sāniem uzzīmē sponsoru logo ir pazudis, bet šie investori, kas ir komandu izglābuši, nu, acīm redzot, pietiekami daudz naudas ir ieguldījuši komandā, viņi īsti aiž virsrakstos nokļūt nevēlas, līdz ar to mēs uz formulu sāniem neko neredzam no viņu pieminēt, bet skaidrs, ka nauda komandā šobrīd ir vismaz tik daudz, lai komanda varētu strādāt un attīstīties, jo bija ļoti pāris interesanti risinājumi tieši Šaļmikas ziņā, redzam uz Zauber formulas, un pilnīgi noteikti viņi tur nebūtu, ja komandai nebūtu naudas, jo tur R&D, tātad research and development ir ļoti dārgs, visa aerodinamiskais tunelis ir, protams, jānomā, jāīrē, un līdz ar to tas lēti nemaksā. Tā kā, nu, pagaidīsim, vai mēģinās, vai varēs sezonas laikā arī progresēt tik tālu Zauber, lai noķertu šo vilcieniņu un ielikt faktiski šajā vidus ešalonā, kas būtu ļoti patīkami, tad mēs varētu novilkt svītru un pateikt, ka mums faktiski ir tikai divi bloki, tātad vadošās trīs komandas un pārējās komandas, kas visas cīnās atsevišķos posmos, arī Zauber varētu iebraukt punktos, tas būtu vienkārši ideāli.
Jā, nu redzam, ka patiesībā mūs gaida ļoti aizraujoša sezona, gan cīņā par čempionu titulu, gan par pēdējiem punktiem, gan arī pašā pelotona līdzgavā. Aldi, kā tavuprāt liekas, kuras tad būtu tās top 3 intrigas, kurām šo sezonu būtu jāpievērš uzmanība?
Jā, nu vispirms, protams, līderu cīņa Mercedes, Ferrari, Red Bull, tas jau pats galvenais, par to mēs runājam kopš iepriekšējās sezonas beigām, nu vai būs šī top 3 komandu cīņa līdzvērtīga, vai nebūs tā kā pērn, ka tiešām atsevišķos posmos tikai Red Bull vai Ferrari jau krietni retāk varēja iekost Mercedes, tiešām sagaidam to, ka būs beidzot šie pēc trīs komandas un seši piloti cīnīsies par godu piedestāliem, tas jau mums atsvērs šo sezonu un mēs varēsim to saukt par veiksmīgu, ja tā tas notiks. Otra lieta varētu būt, protams, jaunā mašīna apzīšanas, paskatīsimies, kā šie jaunie aerodinamiskie noteikumi ietekmēs apzīšanu un vispār cīņu trasē. Par to, vai arī šīs pesimistiskās prognozes piepildīsies, to mēs varēsim redzēt. Nu, es domāju, ka pirmajā sezonas daļā mēs jau varēsim kaut kādas pirmos secinājumus izdarīt. Ļoti gribētos redzēt Bottas un Hamilton dueli, tiešām, ka ir šis duels, ka ir šī cīņa, tas varētu būt tas trešais elements, kas varētu tieši mani interesēt, bet es gribētu vēl divas lietas piebilst, kas noteikti varētu man interesēt šajā sezonā, ir noteikti jauno īpašnieku, kādi soļi tiks spērti no jauno īpašnieku puses, tātad ko Ross Browns paveiks, ko paveiks jauno īpašnieku tieši marketinga management ziņā, kurā virzienā ies ar kalendāru, tātad viss tas lēnām sezonas laikā sāks parādīties, jo pirmie soļi no viņiem jau ir spērti, bet tie ir tādi māziņi, un pagaidām viss ir bijuši ļoti patīkami, un es domāju, ka visi to novērtē, cik mēs varam spriest kaut vai runājot par šo Formulu 2 čempionātu atkal izveidošanu. Nu un pēdējā lieta laikam, kas mums pamazām varbūt uz sezonas otro daļu pieteiks sevi, tas ir pilotu tirgus, jo šajā sezonā ļoti daudziem top līmeņu pilotiem beidzas līgumi, līdz ar to būs pamatīga staigāšana, būs noteikti arī aiziešana, šeit laikam jāpiemina Kimi Raikkonens, jo, nu, lai man piedot Kimi Raikkonen fāni, nu, mūžīgi viņš nestartēs pirmajā formulā, un viņš tiešām ir viens no veterāniem, līdz ar to Raikkonens, Vettels, Bottas, Alonso, nu, šeit visi būs kaut kādā brīdī iesaistīt šajā pilotu tirgu, un tas noteikti būs kā paralēlā pasaule šai pirmajai formulai, jo, nu, vasaras laikā sāksies mums virsraksti par to, kur nu kurš varētu startēt nākamajā sezonā. Tā kā es paredzu ļoti, ļoti aizraujošu un intrigām bagātu sezonu.
Līdz ar to mūs gaida daudz aizraujošu notikumu, ne tikai trasē, bet arī ārpus tās. Pirmais posms jau 26. martā Austrālijā. Cerēsim, ka tas attaisnos uz sevi liktās cerības un dos iemeslu cerēt uz aizraujošu intrigām pilnu un uzvarētājiem bagātu jauno sezonu. Paldies visiem, kas klausījās. Visu labu!
1 LV podkāsts.